Yn y ganolfan gyfathrebiadau, in the Communication Centre. Bore da, Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru. Sut allai'ch helpu chi?
Bore da, gai siarad efo Tom Owen yn swyddfa'r wasg os gwelwch yn dda?
Iawn. Mae'n ddrwg gen i, ond ydy Tom Owen ddim ar gael ar hyn o bryd.
Diolch yn fawr iawn.
Hwyl.
Hwyl.
Prawn da, Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru. Sut allai'ch helpu chi?
Prawn da, gai siarad efo Nancy Roberts yn yr adran adnoddau dynol os gwelwch yn dda?
Iawn. Mae'n ddrwg gen i, ond ydy hi ddim ar gael pnaw yma. Da chi eisiau siarad efo rhywun arall?
Na, dim diolch.
Iawn. Hwyl.
Hwyl.
Bore da, Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru. Sut allai'ch helpu chi?
Mae na'i gar ar dân ar y ffordd ger fferm Bryn Gwyn.
Os na rywun yn y car?
Nag oes, mae'r ddynes wedi dod allan o'r car.
Ydy'r ddynes wedi brifo?
Nac ydy.
Beth ydy enw'r ddynes?
Bethan.
Beth ydy'ch enw chi?
Siwan.
Beth ydy'ch enw llawn chi?
Siwan Jones.
Beth ydy'ch cyfeiriad chi?
Un, ffordd yr eglwys, Llanfair.
Beth ydy'ch dyddiad geni chi?
Un, saith, 72.
Beth ydy'ch rhif ffôn chi?
Dim, saith, saith, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mi na'i anfon help rwan. Diolch am ffonio.
Diolch.
Croeso.